soli pa solim mums ir palicis viens solis un sajūtas ir lieliskas. Tas ceļš ir bijis no U14 laikiem. Un ja jūs zinātu, cik tas ir daudziem no spēlētājiem un man kā trenerim smags, es varu atcerēties ļoti daudz brīžus, kuros es varēju šeit nesēdēt, kad es varēju izlēmt beigt savu treneru karjeru. Tas bija, piemēram, pēc U16, kur bija ļoti smags čempionāts, un man šis tas neizdevās. Patiesībā man ticība tam, kad mans darbs ir mans aicinājuma darbs, tā palīdzēja noturēties. Plus man ģimene, tas ir par mani, bet arī katram spēlētājam šāds pats stāsts, un es ļoti ceru, ka tikai komats. Ja, un mēs varēsim izklāstīt stāstu līdz galam.